Търновска пита.
Да кажа добър ден на Тодоров ден, на негово високо преподобие, архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир. Добре дошъл.
Добре дошъл, честит празник на вас и на слушателите.
И зрителите, YouTube.
И зрителите, да, и зрителите. Аз пък имам удоволствието да съм ваш гост за пореден път. Благодаря.
Особено ценя вашето присъствие и ви задавам една много... Много, за съжаление, болезнено актуална тема. Скита ли душата без вяра?
Душата без вяра се намира в един невидим затвор. Душата без вяра е осъдена вечно да скучае, осъдена е вечно да бъде в едно мъчително състояние на страх, напрегнатост, неувереност. Душата без Бога се намира като в един тъмен тунел, на който не му се вижда другия изход. Тунел с завой в него. Това е душата без вяра. И аз много пъти съм се замислял така в последните 20 няколко години, след като така повярвах в Бога, колко им е трудно, и съм съжалявал така сърдечно хората, които я нямат нашата надежда, която имаме вярващите хора.
Добре, хайде, помогнете ни да си обясним нещо на нашия екип. По време на първата карантина през април, мисля, че беше, ние заснехме в вашия манастир Църногорския клип по песента на Александър Петров и покойния вече, за съжаление, Косио Марков.
Бог да го прости.
Тук и Камен, и Карина, и Милена, и Асен, и аз, и Таси, и Симо. Изреждам имената на хората, които го направихме. И Радо, и Аврора. Не можем да си обясним защо този Господ взе този читав човек. Сумите негодници продължават да живеят.
Ами защото нямате точна представа всъщност какво се е случило, защото вие си представяте, че раят е тук на земята, че хубавия живот е тук, че там е нещо, как да кажа, неприятно. Всички ние ще бъдем взети един ден от тук. И трябва да ви кажа, че Бог най-добре знае момента, в който да прибере при себе си всеки един от нас, или обратното, който да освободи така човешкото общество от хора в един момент, които да върват така на мястото, което ще им бъде определено. Много е трудно за нашето човешко разбиране да можем да категоризираме и да кажем кога и кой да си отиде. Тоест, живота е в Божиите ръце. Лошите, както ние ги виждаме, ако въобще прием, че те наистина са лоши, не могат да бъдат само лоши. Всеки човек е смес от светлина и тъмнина. Само демоните са единствено зли. И хора, които са, да, обективно лоши, но и те са правили добрини. За тия добрини те заслужават в този живот да получат така някакви блага, защото Бог е Бог на справедливостта. А за тези, които търсят Бога, Неговата правда, те ще получават вечно доброто. За тях е вечният живот, за тях е срещата с близките им, тези, които преди тях са се видели при Бога, така че от една страна, разбира се, смъртта на близък човек е една трагедия за всички, които са около него, една липса в техните души, която той отваря с участието си. Но от друга страна, в тази земята, в която живеем, в този свят, който казваме, нали, че е подвластен на злото, в тази долина на страданието, защо трябва да искаме да продължава тяхното присъствие? Нали? Освен това...
къде е това рай? Вие виждали ли сте? Как ми го
задавате
описвате?
Задавате ми много провокативен въпрос.
Нарочно ви го питам така. Защото вие от силно светски човек, както казахте сам, ставахте силно вярващ.
Не е хубаво така да се говори, но мога да ви кажа, че специално заради това, че вие ме питате, ще отговоря, на други не бих отговорил, но да, почувствал съм го. Не мога да кажа, че съм го виждал, защото виждането със светските очи, но дори така мога да кажа. За някаква част от секундата, в един момент от моя живот, да, виждал съм го. Ние сме за там. Бог ни е определил да бъдем на това място. Лошото е, че трябва да преодолеем себе си, трябва да преодолеем последиците от грехопадението, трябва да се борим с злото в самите нас, за да бъдем за това място.
Добре, не, вие хубаво сте го почувствали. Разбирам. Много ви благодаря. Чест беше за мене, ваше високо преподобие, да ми отговорите. Но как да обясним на близките си, които ще страдат за нас?
Вижте,
че някъде там.
То не е някъде там.
За нас живите, за тях живите, това е все още някъде там.
За биологично живите, ако мога така да кажа. Добре. Защото в Бога всички сме духовно живи, човешката душа е безсмъртна и ние всичките правим разлика от между себе си и тялото си. Дори когато бъдем вече мъртви, докторите могат да правят с нашето тяло изследвания, те няма да ни намерят вътре. Това, което е нашата личност, това, което виждаме един на друг в очите, тогава, когато се погледне в очи, то го няма в мъртвото тяло. Тая душа обаче остава вечно жива. И трябва да имаме християнско разбиране за света, за да бъдем спокойни и да приемаме нещата, които се случват около нас по-добре. Аз за това винаги съм така бил привърженик на идеята. Все пак, нека да има в училище вероучение, не за да се индоктринират децата, но да имат информация и да знаят. Да си намират упование, да си намират утеха и подкрепа в тежки моменти. Човек има нужда от това и като дете, и като възрастен.
Извинявайте, много силен стана разговор и се изкушавам да едно не го приемете като знак на неуважение. Да попитам, защо Христо, защото това е вашето светско име.
Да, това е името по паспорт.
Стана Никанор, архимандрит.
Ами, разговора, вижте, се подрежда сам. Защото Христо видя рая.
Нещо ви се случи житейски ли?
Не, не точно. По-скоро всеки, който е минал по моя път, много трудно ще намери думи да го обясни, защото познанието на Бога, разбирането за това, че живота е много повече от това, което виждаме само с физическите очи, разбирането за Вселената, за живота, който ни окръжава, усещането на Божието присъствие, много трудно се обяснява с нашите житейски понятия, взети от обичайния материален живот, който живеем. Затова ви отговорих така.
Ама не всички духовници се ползват с уважението на нас телесните живи, как го казахте преди малко.
На всеки пътя към Бога е различен, първо, и второ, не бива съвсем да отъждествяваме институцията.
Всеки фрасо да принадлежи
много
на...
Много разбирате, защото църквата е и институция земна, освен че е богочовешки организъм, и тя дава различни възможности, ако щете кариерни, ако щете за реализация, ако щете възможности за по-лек живот. Намират се и винаги са се намирали хора, които са се възползвали от това, и те, тъй като не знаят къде са попаднали, в тях го няма и любовта към Бога, няма от там любовта към ближния, няма го разбирането за светоста, въобще за духовното начало, с поведението си те разочароват неминуемо околните.
Добре,
но такъв свят живеем.
На вас не ви ли се иска понякога да... Е, така да бъдете ни дънки една риска и да вървите по една слънчева улица и да си пеете на глас.
Ами аз, между другото, често си пея или си тънаникам на глас, когато не смущавам, но повечето, които си тънаникам, разбира се, са църковни, но по някои пъти хубави мелодии. Аз не съм музикален самия много, но обичам хубавата музика. И...
То образ, това, което ви казах. Не ви ли се иска да отидете да потанцувате? Не ви ли се иска да отидете на концерт?
Не по този начин. Вижте, след като човек тръгне, особено в монашеството, някак си радостите, те вече не са същите, които са за, да кажа, хората, живеещи в света. Не ги подценявам, аз не съм против тези неща, аз съм привърженик на, на купоните, ако щете, защото човек трябва да се радва, защото човек трябва да има емоции. Нашите радости просто са по-дороги. Нали? За мен радостта е като видя, примерно, монасите, братята, които са в разбирателство на трапезата или в храма, когато е богослужението, когато видя децата, които дойдат в манастира, които всичко им е интересно, до всичко да се докоснат, да всичко питат. Тези са нашите духовни неща и, разбира се, най-голямата радост е от богослуженията в нашия манастир. Много редовно има всенощни бдения, това са ни многочасови служби, те ми носят особена духовна радост. Така че всеки му някак си според устроението на, на, на личността е и изявата на базисните човешки потребности и нужди, като това да се порадваме, да сме малко по-освободени, по-разкрепостени. Сега съм дошъл при вас, понеже не очаквах.
Много ви харесахте с това.
Виждате, доста даже ще се извина така на някои, които сигурно ще ме атакуват после по
сайтовете. Вижте, вашите белези не са онези, които етикират качеството.
Не са.
Си облечен с растута надолу.
Да, с подрастник съм, но отгоре студено и сложих по
овър. Много ви харесва. Знаете ли, искам след малко да поговорим за Свети Пантелеймон, новия манастир, който вие завършихте след толкова усилия, но сега сетих, колеги, може ли да приготвите денят и да пуснем заедно с хубавата музика и текст, да видим и Църногорския манастир, другото ваше по-предишно произведение.
Събуждам се от тишина, днес времето е спряло. Това е може би деня, да почнем от начало. И да изхвърлим в този миг ненужните си дрехи. Да се събудим в този миг, във времето заспало. Да тръгнем после през света, със себе си на чисто. Да пресушим една сълза, да подарим усмивка и да открием пак това, което ни събира, надеждата и любовта. С тях сме живи. Това е може би деня, да почнем от начало. Да се събудим в този миг, във времето заспало. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Начало, да се събудим в този миг, във времето заспало. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрит в нощта, дано не закъсняла. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала. И клечката кибрит в нощта, дано не закъсняла.
Много ви благодаря, че изгледахме заедно този клип в памет на Косио Марков.
Прекрасна песен.
Отлетя някъде. Прекрасно се чувствахме, докато снимахме в манастира, трябва да ви кажа.
Аз самия като пристъпих прага на това място преди много повече от 20 години, за първ път преди още да постъпа като послушник, съм усещал тази особена атмосфера. Трудно е да се обясни. Аз не съм привърженик много на чувствата, на някакви такива неясни извън логиката обясними преживявания, да. Но това категорично мога да кажа, че има нещо там.
Само ще кажа, че всички, които снимахме там, и преди да, всъщност, преди да снимаме, аз също, когато отидох за първи път, аз не съм религиозна в този класическия смисъл на думата. Символи, така не мисля, че това е изразява религията. Аз съм по-скоро вярваща, но то е абстрактна вяра в добротата, в духа, в любовта, в това да умееш да помагаш и така. Но се усетих като от дома си някак, без да имам такива околни към църквата. И всички, които снимахме там, по същия начин се усетих.
Ами, кажем в писанието, че при сътворението Бог е вдъхнал от своя дух на човека и затова, когато сме близо до Бога, всички ние се чувстваме като у дома си. Това е верен признак, че сме на правилното място. Църквата е именно такова място. Тя е събиране. Всички сме заедно около Него. Това, което ни събира, е любовта. Затова и в писанието е казано, че вярата, с нея виждаме надеждата, с нея сме дръзновени да преодоляваме препятствията, но това, което остава във вечността, е любовта.
Хайде сега да поговорим за вашето по-голямо ново бижу. Свети Пантелеймон, и ще го видим и на...
То е на всички, то е на България, то е...
Ей, колко години се мъчихте да го направите?
Ами, 7 години, ако припомня, че има още малко неща там в по двора, по 6-та на близо 8 години, откакто е започнат.
Може ли да помоля да пуснем видеото и да не оставим звука да ни говори архимандрит Никанор, за да можем да виждаме за какво говорим? Има ли тази възможност? Ето. Разкажете ни какво виждаме.
Ами, това е храмът Свети Пантелеймон, който е част от скита Свети Пантелеймон, скит или метох. Това е едно подразделение на Църногорския манастир, което замислихме преди 8-9 години като място за още по-тих и по-уединен живот на братята, или поне място, в което човек да може да отиде за известно време да се събере в себе си, тъй като вече беше ясно към 2010 година, че Църногорският манастир е обречен от едно разрушено светилище, от едни пепелища и руини, където е загаснал пламъка на вярата, да стане доста популярно място, защото тогава се очертаваше това нещо. И се замислихме, че има нужда от едно още по-осамотено място, където да можем от време на време да прекарваме в по-голямо безмълвие. И нещата станаха от само себе си. Някак нещата с Църногорския манастир се повториха. Аз, когато отидах там, никога в най-смелата си мечта не съм сънувал, че може Църногорския манастир да е това, което е като мащаби. Също и на Смирнов дол, този скит Свети Пантелеймон, като много по-малко по мащаб и по обем, но някак нещата, когато Бог води и когато човек е по неговата воля, се случват от само себе си. Вие ми казвате, нали, твоето творение. Не го чувствам за мое, това е, аз го чувствам за наше. Защото то е една резултат на съвместни усилия на много хора. Много от тях, така да го кажа, с вашия тип неконвенционална вяра, защото вярата принципно е в Бога, в личността, не е в абстрактни понятия, но много хора именно като вас са, ще кажеш, далеч от църквата на пръв поглед, обаче се включиха в това нещо, защото храмът е изграден с дарителски средства. Това е за разлика от много други обители, на които се получи така помощ от държавата. Тук няма как, нали, защото това вече не беше една необходимост. Това беше една едно желание, да, мога така да кажа, да, духовно на братята. Помогна, разбира се, може да прозвучи нескромно, но така доброто ни представяне с възстановяването на Черногорския манастир и хората, които помагаха, те се включиха допълнително и за другото, защото видяха, че в пак, нека не прозвучи нескромно, ама защо да си крием душата? В нашите ръце един лев има много дълъг път, с малко пари много правим. Така трябва и да бъде.
Ще го запомня. Това е много хубав израз. Да се върнем в студиото. Ваше високо преподобие, кое е най-важното, което трябва човек да не забравя? До какъв извод се стигна? Може би той ще се обогати с времето, може би може да се отрече дори, но от днешна дата. 20 март.
Никога не трябва да забравяме, че сме смъртни. Никога не трябва да забравяме, че има една друга реалност отвъд тази, която виждат телесните ни очи. Никога не трябва да забравяме, че всичко, което правим, всичко, което мислим, всичко, което изричаме, не е отишло на празно. То е част от обективната действителност. Макар и да е останало в миналото, то е истината, за разлика от милионите варианти на лъжата. И тази истина, т.е. начинът, по който живеем, това е нашето богатство. Да не забравяме, че сме смъртни, и богатството е начинът, по който живеем живота си. Ако сме го живяли достойно, в съгласие с съвестта си, стремили сме се да се борим с вътрешните ни привички и вътрешните ни така, вътрешния ни натиск да правим зло, в крайна сметка. Ако сме победили това вътрешно зло, ще бъдем доволни от себе си и след смъртта. Ако сме се подали на слабостите си, на егоизма, това е най-главното нещо. Това, което в живота е, аз когато пристъпих към Бога, първоначално нищо не разбирах. Имаше години, в които се опитвам да живея някак.
На колко години бяхте, че съм забравил?
На 20 години се кръстих. Аз съм бил некръстен до 20 години. Не съм гледан и не съм отрасъл в семейство на вярващи хора. Баща ми си беше атеист, майка ми така, суеверно, православно суеверна женица. Бог да ги прости. Но сам съм пристъпил към вярата и мога да кажа, че имаше едни 5 или 6 години, в които искам да правя нещо, чета, обаче нищо не излиза. И когато в един момент осъзнах, че важното за мен не трябва да бъда аз, а трябва да бъде Бог, и веднага до Него ще стават ближния, когато започнах да правя добро и да живея не за себе си, а да помагам на другите, Бог започна да ми се разкрива. Тогава разбрах, че егоизма е най-големия ни враг, и съм имал така много дълго време на молитви, тъй като не е тайна за те, които ме познават, че практично се хваля, че съм надарено момче, нали? Казвам си го. Бех много добър и в училище, и въобще. Обаче това е бреме. Защото се чувства специален, чувства се особен и трябва да се преборим с това нещо. Трябва да се преборим с това нещо. Трябва да се отречем от това нещо. И молитвата ми към Бога е била именно за смирение. Молитвата ми е била за...
Ако ми позволите един малко себичен въпрос. Той може да бъде отнесен и към други хора в нашия екип, но аз ще го знам от свое име. Аз съм от хората, които много помагат. Именно защото познавам моментите, в които аз съм имала нужда от помощ и никой не ми е помагал, а и някак си изпитвам най-голямото удоволствие, когато помагам, колкото и да звучи неправдоподобно на пръв поглед. Защо ли ми се е разкрил моя Бог? Или аз не го виждам?
Работата е там, че Бог не насилва никого да го познае.
Не, аз го ние чувствам казваме, някъде. Не
се е разкрил, защото точно трябва да отвориш, може би в един момент ще стане, когато му дойде времето, подходящата книга. Защото Бог не е принципи подходящата. Аз, дори аз не знае коя. Някоя. Та книга, която в един момент ще ти подреди целият пъзел.
Книгите, които аз пиша. Живота ми е една книга. Също.
Аз говорих за тази книга. Това, което казах преди малко, именно се отнася за книгата на нашия живот. И дай Боже, книгата на нашия земен живот да бъде наистина книгата на и на вечния ни живот. Но говоря тази книга, т.е. тези някои тези думи, тази духовна светлина, която ще просвети умът и ще ти подреди много неща и тогава ти ще видиш и ти Бога, ще видиш и ти рая и всичко ще ти дойде. Когато му дойде времето, ще се подреди и това. Не си го намерила, защото не си до момента не си имала вътрешната потребност да търсиш личност. Ти си търсила принципи, търсила си да подредиш по начин, по който ти чувстваш, че е правилно света. Ти си силен човек, веднага права извода, не си търсила много помощ. Тога, така, ето, всичко си идва на местото. И затова Бог не ти се яви, но както добре го казваш, ти го чувстваш, защото той е до тебе. Знаеш къде е той? Той навън пред вратата на душата ти. Лекичко почупва понякога, обаче ти трябва да отвориш. Защото той те е направил да си подобна на себе си. На него да бъдеш всъщност подобна. И както той е личност и ти си личност. Личността по това се отличава, тя уважава другия. Затова ние знаем колко е недостойно и колко е лошо, когато ние се опитваме да използваме другия човек. Когато ние се опитваме да виждаме в него не цяло средство. Защо е лошо? Не е лошо по моралните съображения, нали, силните да не бият слабите. Лошо е, защото по това, че ние обезобразяваме първо себе си. Вредим на ближния, обаче преди това сме навредили на себе си. И Бог в своята висота иска всеки един от нас да бъде на такава висота, а за да бъдем на висота, трябва да бъдем свободни. Личният избор и личното решение, той го уважава до край. Дори личното на решение на човека да бъде да му обърне гръб, Бог го уважава. Бог никога не унижава. Знаете ли какво се казва в нашите книги? Абсолютно недопустимо да се унижават и да се принизяват дори хората, които са в ада. Нямаме право. Когато има един спор между Сатаната и Архангел Михаил, Архангел не го, както по-човешки казано, псува, не го ругае. Казва му само Бог да ти забрани, да ти запрети. Так, спора. Но той не тръгва да го унижава. Да му казва ти как пропадна, колко си черен. Ето това е Божието виждане върху личността. Затова и като му дойде времето и като решиш ти да по твоето желание да отвориш вратата, ще го познаеш. А до тогава така ще бъде.
Останах без дъх. Символичната. Здравя българска червена ябълка.
Благодаря.
Знак на огромно уважение и с огромни очаквания. Да бъдете все така силно откровен, смело откровен и смело действащ човек. Да създавате
помощ.
Да градите.
Христос каза, без мене не може да правите нищо, на него се уповавам. А когато човек има вяра в Бога, ще направи първата крачка във водата.
Така е.
И ще разбере, че може да ходи по нея.
Ще опитаме.
Книгата е Послание от градината на Божията майка. Това е втората книга на игумена на Светогорската обител Есфигмен, архимандрит Вартоломей. И аз съм написал вътре
сега
за...
Сега ще ми попише. На госпожа Беновска за духовна подкрепа и утешение.
Това, от което всички ние имаме нужда.
Много благодаря. Аз ще си позволя. Вие имате тази книга в знак на разговора, да ви я подаря втори път. Може да подарите пък да. Вие на някой
има
друг.
Да, разбира се.
Това е един човек, Ахмед Доган, от категорията хора, за които говорихме. Силно създаващи и силно помагащи. Благодаря ви, Стас.
Благодаря за вашия подарък.
Разговаряхме с негово високо просвещенство, архимандрит Никанор. Беновска пита. И така приключи днешното издание в YouTube канала Беновска пита, в Facebook Иляна Беновска и по радио К2 днес на 20 март 2021 година. Дано сме ви доставили и материал за размисъл, дано сме ви осведомили с нещо, дано сме докоснали душите ви. И бъдете живи и здрави, разделяме се с вас, нашия екип. Аз, Иляна Беновска, Асен Младенов, Камен Господинов, Карина Беновска, Милена, Светлио, Пламен и още други невидими за вас хора.